Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 часа на 12 юли. Добър ден, вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Мартин Естатия, видеорежисьор е Юрий Яковлев. Привет от мен, Иво Стефанов, и от целия екип на спортното шоу на Дарик и от Диспорт БГ. В следващите 60 минути ще може да ни нагледате в Facebook страницата на Дарик, в Facebook страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. Тези от вас, които пък са заложили на честите на Дарик Радио, ще се опитаме да ви представим интересни гледни точки към това, което предстои в българският футбол най-вече. Няма да забравим и европейското първенство и финалът в неделя, но за него ще говорим във втората част, защото седмица преди началото на новият сезон в FBET Лига, който стартира точно следващия петък, ще обърнем внимание на случващото се в някои от родните ни грандове, като Левски и ЦСКА. Ще обърнем внимание и на евроучастниците ни. И именно в един от евроучастниците ни ще бъде основна тема на разговор в първите минути. Ботев Пловдив се завърна в Европа и на Христо Ботев, по-точно след 29 години, по мечтан начин. Мечтано завръщане за Ботев Пловдив на непревземаемата крепост Колежа е една от темите, озаглавени в Диспорт през последните часове, които може би са ви направили впечатление. Ще говорим за Валери Станков и емоциите след победата на Ботев с 2 на 1 срещу Марибор. Над 15 000 изгледаха победата на Ботев Пловдив при завръщането му в евротурите на Колежа. Беше тема, че Христо Ботев не се напълни, но в крайна сметка от Ботев обявиха посещаемост от 15 387 човека. В същото време вече бяха пуснати билетите за първото домакинство на Ботев Пловдив в първенството през сезон 2024-25. То не е срещу кого да е, това домакинство е срещу Локомотив Пловдив. Билетите вече са в продажба. Сблъсъкът между градските съперници е на 28 юли от 21 часа на стадион Христо Ботев. Локомотив София има нов собственик. Ще обърнем внимание на случилото се в Локо София. Локо София нов собственик в лицето на Веселин Стоянов. Ще чуете неговите първи думи. Ще чуете думите и на Иван Василев, който заявява: дадох си здравето и парите, аз правя, феновете чупят. Нямаше как да се оправя с тези фенове, можеше да станем берое, казва Иван Василев, думите му на днешната пресконференция. Нов бразилец в ЦСКА 1948, Касиано Бозон, казва: морето в Балчик е страхотно, но в София има повече възможности, едно от новите попълнения на ЦСКА 1948. Когато става въпрос за европейско първенство, финалът Испания срещу Англия в неделя от 22 часа в Англия, обсъждат понеделник да е неработен ден при триумф на трите лъва в въпросният финал. Англичанинът, който играе в Испания, испанците, играещи в Англия, много любопитен материал в Диспорт БГ. Ще бъдем в Берлин няколко часа преди финала на европейското първенство с нашия специален пратеник, разбира се, Веско Вълчев, който вчера ви разходи из музея в Дортмунд, музеят на футбола, Националния музей на Германия на футбол в Дортмунд. Днес вече по улиците на Берлин най-вероятно ще имате възможност да във втората част с него в нашия разговор да чуете за какво ще стане дума. Ямал, никога няма да съм като Лионел Меси, младият испанец говори преди финала на европейското. Декла Райс също говори за Ламин Ямал. Основна тема е преди финала на европейското първенство Ламин Ямал и това не трябва да изненадва никого. Декла Райс за Ламин Ямал: когато бях на 16 години, опитвах да си взема изпитите, казва настоящият футболист на Арсенал и на националния отбор на Англия. Дани Карвахал към Родри в Манчестър. Няма слънце, ева в Мадрид. Дани Карвахал се опитва да навива Родри да смени Тони Крос в Реал Мадрид, но дали ще се случи, малко вероятно, поне на този етап да предположим. Гарет Саутгейт става сър, добива тази титула сър след Евро 2024. Дали си заслужава след толкова много критики, мнозина биха си задали този въпрос. Но каквото и да се говори, Гарет Саутгейт стана първият треньор в историята на английският национален отбор, който извеждат, има до два поредни финала на европейски първенства, така че със сигурност титулата сър ще я получи след Евро 2024, след като така са решили доста по-сериозните лица от него в английската страна. Акцентите извън на света на футбола, ще обърнем внимание на случващото се на Уимбълдън, разбира се, където в момента се играе първият полуфинал при мъжете. Данил Медведев срещу Карлос Алкарас. Медведев спечели първия сет в таймрека с 7-1 точки, но във втория Медведев отстъпва с 2-5. Алкарас има възможност в следващите минути да затвори втория сет и да изравни резултата. Във втория полуфинал един срещу друг се изправят италианецът Лоренцо Музети и Новак Джокович, който стигна до полуфинала без игра, тъй като в четвъртфиналната фаза неговият опонент Алекс де Миньор не излезе на корта, тъй като обяви своето оттегляне заради контузия, която получи в осми на финалите. Така Лоренцо Музети срещу Новак Джокович във втория полуфинал, който, разбира се, по традиция ще започне след като завърши първият, а той се очертава да бъде дълъг, след като Алкарас загуби първия сет, а е на път да спечели сега втория и да изравни резултата. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки при девойките, а пък Росица Денчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на Уимбълдън отново при девойките. Трикратните европейски шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриел Стоева научиха съперничките си за олимпийския турнир в Париж. Президентът на баскетболния ЦСКА Роберт Гергов увери, че школата на червените ще продължи да работи. Сърбия бави обявяването на окончателния състав за баскетболния турнир на Олимпиадата в Париж. Испански колоездач се отказа от Тур дю Франс заради COVID-19. Веднага след рекламите ще се насочим към Пловдив, който днес сигурно се е жълто-черен, след като Ботев започна с победа евроучастието си над Марибор. Победа с 2-1, след като се завърна на Христо Ботев след 29 години отсъствие. Веднага след рекламите с Валерий Станков ще обсъждаме успеха на Ботев Пловдив и възможността Ботев да продължи напред в Лига Европа. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисор е Мартин Естатиев, видеорежисор е Юрий Яковлев. Може да ни гледате във Facebook страницата на Диспорт, във Facebook страницата на Дарик, както и на Диспорт БГ. В това горещо време се надявам все пак да можете да сте на прохладно място в тези горещини. Ако сте зад вулана, карайте много внимателно, тъй като наистина горещото време прави непредсказуемите неща на пътя още по-сериозни. А сега се насочваме към още една гореща точка на България. Пловдив, Ботев Пловдив започна с победа участието си в европейските клубни турнири през настоящата кампания. Ботев Пловдив постигна, бих казал, престижен успех срещу Марибор с оглед и така името на съперника. Въпросът тук е докъде стигат, докъде се простират амбициите на Ботев Пловдив и как видя нещата най-добре от трибуните на стадион Христо Ботев. Вече в по-коментарно мнение ще ни каже Валери Станков. Добър ден, Валери!
Здравейте, привет от нашите слушатели и потребители, екипът от снощи, Иво.
Така е.
От студиото в Дарик и от коментаторското място на стадион Христо Ботев. В началото само да кажа, тъй като ти сподели и за път, току-що получих информация за катастрофа на 45 км посока Бургас, така че внимавайте, ако сте там някъде около това място, пък и където да се намирате.
Да, начало... хората, които ни слушат, да. И не само
да,
тези, които
това,
ни слушат.
Да, но това, тъй като буквално очаквам хора пътуващи от София, ми написаха, че ще се забавят към Пловдив, защото има катастрофа на 45 км горе-долу. Това ми струва, че след Ихтиман посока Траянова врата там някъде. Така е, да. Началото да се извиня на всички заради състоянието на гласа ми. Добрата новина е, че се появи, защото през деня почти го нямаше. Следох до санитарния минимум разговорите си с цел да възстановя гласа точно за шоуто. Отказах доста разговори на моите приятели, не ми се разсърдят. Дори не казах здравей на комшинското куче, което днес беше в настроение. Нормално стопаните са му върли ботевиски, бяха с нощи на матча. Петя, Николай, здравейте, ако сега не слушате. Понякога нещата излизат извън контрол, емоция, няма как да се контролира. Ще започна Иво с генералното и после ще премина към детайлите. Ако сме сайт, то ние сме сайт, но сега сме в радиото. Ако сме сайт или вестници, или вестник по-скоро, за първите срещи на българския отбор в Европа трябва да напишем успешен старт в турнирите на Стария континент, защото Лудогорец и Ботев започнаха с победи, така че да ги поздравим и двата отбора и да пожелаем успехи на следващите Черноморе и ЦСКА 48. Разбира се, те се включват след реваншите на Ботев и Лудогорец, но все пак като старт нека да е успешно. Тези две победи донесоха тиф от половин точка, ако не се лъжа към националния баланс. На предварителния кръг се дава по една точка за победа, една от Лудогорец, една от Ботев, две, делим на 4 отбора, половин точка. Нямах време да ровя и статистиките, но ми се струва, че България се изкачи нагоре в класацията. Ще го проверя и ще напишем в сайта D-Sport, ако тези мои предчувствия се потвърдят. Първо към цифрите и после към разбора на матча. Ти го каза и статия написахме в сайта D-Sport. Мечтаното завръщане на стадион Христо Ботев. Това е заглавието след 29 години. Аз 100 пъти го казвах ефир и къде ли не. Жълто-черници се върнаха победоносно пред това на колежа в Европа. Ботев в статистиката никога, още не ще го кажа, не е губил матч в Европа на клубния си стадион. Да, не са много срещите, 6 са, но и силни отбори като Севилия, Атлетико, Мадрид играха на този стадион, но Ботев няма загуба на стадион Христо Ботев в Европа. Канарчета се изкачиха и на четвърто място в една престижна класация. Написахме специална статия в сайта D-Sport, няма да я, аз дори не мога да я кажа, макар че написахме, само да кажа, че ЦСКА са първи, Левски са втори, Литекс с усмивка към феновете на Литекс в Ловеч. За сега са трети, защото Ботев просто диша във врата им за поредни мачове без загуба на свой терен. Ботев 6, Литекс 7, мисля, че Левски са с 8, а ЦСКА с 11 или 12, така мисля, че 11 мачовете. Ботев удължи серията си без загуба в Европа. 12 станаха тези срещи. За последно Олимпиакос ги победи през далечната, дори за мен, 1993 година на 15 септември Олимпиакос гърците победиха Ботев и от тогава 12 мача, 8 победи и 4 равенства. Ботев няма загуба в Европа дома.
Аз Валери, добре, с статистиката да те питам тогава, да, малко да те свърши, провокирам. Да. Олимпиакос спомена, ще стигне ли Ботев до Панатинайкос?
Панатинайкос. Ами да, да, то лошо предчувствие, че на една серия, която започва с Олимпиакос, може да завърши с Панатинайкос, това като нали, по-лошия вариант и в кръга на шегата. Разбира се, човек, аз съм и суеверен, разбира се, и вярвам в някакви знаци. Еми, то по-добрия вариант е да свърши тази серия с Панатинайкос, но Ботев да отстрани Марибор, защото след това ще има поне още един матч в Европа, отколкото тази серия да продължи пък да загубят от Марибор. Така си мисля, не знам. Само да кажа още няколко леки неща от статистиката. Мечтаното завръщане на, не само на Ботев на колежа, вечерта на дебютните попадения, аз го написах там в социалната си мрежа, защото има една дълга традиция. Аз дори няма да казвам хората, които са в първия си матч са вкарали гол на Ботев, всичките в историята. Аз съм сигурен, че не ги знам, но те са много. Само в най-новата история, Иво. Най-новата от 1912, когато Ботев се завърна в елита на България. Иван Цветков, Юнес Хамза, Лъчезар Балтанов, Стиван Петков, Фернандо Вияна, Маркинус, Атанас Илиев, Момо Торе, Абдулай Траоре, Джак Лейн, Емануел Уме, Мартин Секулич, Евелин Попов, Георги Николов и снощи Антони Уча. Това са хората, които в първият си мач с екипа на Ботев са карали гол. Вижте колко много имена само за 12 години с екипа на Ботев. А пък Коко Илиев, смещаното завръщане в ясното, дебютен гол, който се оказа и победен. Аз на Коко му казах много по-рано, че трябва да се върне тук, където е хармонията, където е сърцето. Най-после се радвам и за този талант. Влезе, мисля, че втора или трета минута, дали пък не беше из първото, докато се не вкара гол. Само да кажем, аз в ефира с нощи не го забелязах, че имаше и подаване, мисля, че с пета.
Да, тъй уча, аз подава... го казах, да.
Точно така. Ами аз, нали, то не се, няма как да видиш там на първият момент. Мисля, че Акер е пусна в наказателното поле.
Той е пусна, но имаше докосване, да.
Не го видях това на Уджа. Уджа тогава и с асистенция, и с гол. Този е много класен нападател. Сега вече преминавам наистина към този матч. Спомням си времето, в което в Ботев играха Антин Пекливанов и Краси Манолов, любимците ми с номер 9 Ботев. Краси с нощи беше на централната трибуна, изгледа този матч. Толкова класен нападател, то само от един матч е много лошо да се правят някакви генерални изводи, но то му личи от едно докосване, от начина, по който отразява, отиграва по-скоро ситуациите. Всяка една ситуация има 2-3 решения и опции. Той винаги взима правилната. Човек, който е играл толкова дълго време в Бундеслигата, няма как да е някакъв по-различен. Ти го казва в анонса, 15 387 са били на стадиона при завършването на Ботев евровечерите, по-скоро, ако можем да го кажем. Аз така оптимистично бях приготвил и ефир, мисля, че казах няколко пъти над 15 000, тъй като днес някъде почетох колеги около 14, така че вече може да ми се доверявате. Аз съм пристрастен и не го крия, но вече мога приблизително да казвам бройката на стадион Христо Ботев. В началото не исках и да го правя, тъй като нямах усета на новия стадион. Сега наистина, щом с нощ съм казал малко над 15 000, те бяха 15 387. Това е добре. Не казвам, че няма друг отбор в България, сигурно има, но в това време на годината, когато е отпуски и какво ли още не, не повече от 1000 бяха свободните места, тъй като имаше сектора за гости само с 100 души, там са 1800, имаше и буферна зона, така че според мен не получи 15 000. Изключителна подкрепа от трибуните, и това е много важно. Дори матчи, ако няма да стигне време, че няма да го коментирам, защото шапка ми свалям на феновете, на момичетата и момчетата, дори след изравнителното попадение и в периода, в който Марибор наистина притиснаха Ботев, като много дълбоко в наказателното поле, както се казва гола. То първо си вкараха изравнителна, след това вкараха и друг, който им го признаха. Бяха така много малко, не трябваше да за радост не стане да вкарат и още едно изравнително попадение. Дори тогава изключителна подкрепа от трибуните. Аз много пъти, дори когато Ботев спечели купата, се ме питали, ми това ли ти е голямата мечта? Ми не, не ми е това. Дори не ми е голямата мечта Ботев да стане шампион, аз не съм го виждал наживо. Моята мечта е в България, не само Ботев в частност, но и във всички отбори. Менталитета на публиката да се промени, както е в Англия, както е в Германия и в развитите държави, стадионите да са пълни, независимо от това как се представя отбор. Аз съм бил на матч 5-та дивизия в Англия, Челси и Ливърпул играят в този градче, никой не го интересуваше и беше на матча и подкрепеше отбора, който дори загуби и пак се канеха за следващия матч, така като Скоби. Хореография, изключително хореография, много ми хареса, освен че я разбрах, разбира се, някой път не я разбирам, без бомбички и простоти. Менталитетът е много важен. Браво, момчета и момичета, шапка ви свалям, напълнихте ме душата. Сега Томислав ме включи в ефир, когато беше жребия, той каза късата клечка, аз веднага го подкрепих. Ако видите резултатите на онези евентуалните съперници на Ботев, другите, които можеха да се паднат, всички тотално се провалят, така че Ботев наистина изтели късата клечка. Марибор се видя с нощи наистина научен отбор. Те словенците не са кой знае какви величия, но научен отбор, обигран отбор. Те дори ми се струва, че нямат нито едно ново попълнение и нито един, който да е напуснал, което означава, че този отбор има изключителна хармония толкова години да са заедно. Според мен ще бъде много трудно, аз дори под 50% ми отива шансовете на Ботев да продължи. Трябва и доста късмет, нощи и късмета беше, ако трябва да сме искрени в страната на Ботев Пловдив, не само градата, той е Ботев на цели града, на най-добрия на терен според мен Джеймс е това, който да кажем, че от днес има българско гражданство, това наистина е новина, дано не е за лошо, защото придобили българско гражданство и по-лесно може да излезе някъде навън, свършва му и договора, не знам да има преговори да се води за подновяването му, това като скоба, която вече е затварям, но Ботев най-вече напълних стадиона. Нито един от тези, с които и дори бях безгласен, все пак се чух доста хора след мача с нощи, нито един не си тръгна към къщи в късния час недоволен. Всички бяха доволни, което е най-важното в един матч. Естествено, че победата е минимална, дава някакви шансове на Ботев, но Марибор наистина е отбор, който играе всяка година в Европа. Ние ги видяхме и Словения. Ми те са, колкото Северна България, мисля, че са около 2 милиона. Той не пълнеха цели сектори на европейското нация, която е изключително добре и подредена като страна, който е бил Словения. Аз един път годината ходя и наистина се възхищавам на всичко, което са направили и правят в държавата си, чисто подредено. Така има и футбола, така има и този отбор, който дори не е шампион.
Валерия, ако не те прекъсна, ясно, че може да продължиш така до към 6:30, но един последно обобщаващ и наистина много бърз отговор от твоя страна. Ясно е за европейските клубни турнири и съм напълно съгласен с Душан Киркеш, че Ботев в мачовете, поне и така го отреди жребия, да бъде в ролята на аутсайдер с оглед съпариците, които изтегли до този етап, разбира се, в европейските клубни турнири. Но нещо много важно вчера от пресконференцията на Душан Киркеш, той се закани Ботев да има съвсем различна роля от миналогодишната в първенството. Вдигнали по този начин очакванията към самия себе си, каза и че не иска да остане с към феновете само с купата.
Ама ти нали беше в студиото, където там ме подигравахте, че съм говорил глупости, когато вие, не, по-скоро вие бяхте на видеопредаване, аз само казах, но то ми
софтите. Ти пишеше в Viber, се опитваше да...
Аз писах в Viber, да. Вие ми се, там ми се посмил, подхилвахте така, само си последен се смея, не знаеш, най-добре за който последен се смея.
Аз казах за титлата, сега аз продължавам да си мисля, че титлата изглежда доста утопично на база конкуренцията.
Аз си мълчих си трябва. Аз давах прогнози пред мои приятели. Ми се струва, добре, че Ботев ще в ролята.
Тогава,
завършвам. Ботев ще е в ролята на Черно море тази година.
Добре.
Ако не успея да пребори Лудогорец, със сигурност второто място би подхождало по перфектен начин на тази селекция.
Провокираш ме тогава на база твоите думи. А може ли да се очаква Ботев да се подсили в някои фази, защото поне по скромното ми мнение, ако иска да бъде фактор и да бъде така сериозен съперник на Лудогорец през новия сезон, отстъпва в определени сегменти от играта и се видя и във вчерашния матч. Може би ако беше с различно лице и с по-сериозна конкуренция на определени постове, щеш да постигне по-убедителен успех.
Боте постъпва в много неща на Лудогорец. Там проектът е от доста време направен.
Аз говорих за Мари Бор, че отстъпва за Лудогорец.
Окей, не те говорихме за шампионската титула. Възможно е, той Душен Керкеш отвори леко вратичката. Аз на теб няколко пъти споделих, че чакам крило Ботев Пловдив. Той е снощи загадна за човек, който чака оферта от друг отбор. Нали, по-скоро от друга държава. Естествено, че първата опция примерно е Белгия, Полша, Швейцария и така нататък. Нали, а не България. И когато към края на трансферния прозорец, подобен типаж футболисти, казвате ми така и така няма къде да играе, ще отида в България. За съжаление, когато сме в футболната страна на третия свят, така се случва. Знам кой е футболиста, не искам да го казвам, тъй като няма да е етично към хората, които са ми гласували доверие да ни кажат кой е този футболист. Класен е.
Завършваме с това, че Ботев чака сериозен трансфер.
Че е класен. Аз мислех, че ще бъде черешката, но като гледах в нощи лучи, се съмнявам този да е по-добър. Но тъй като го познавам...
Между другото, взехте наистина много голям футболист, който от всяко едно от положенията, които му се отвори, беше голово. И то голяма степен той ги изработи ситуациите.
Аз го казах, той всяко отиграване, той дори погледа му към небето е класа. Човек, който наистина Бог го е дарил и след това го е развил, няма повече какво да говорим. Трябва Ботев наистина да играе с него. Сега има много работа на Душен Киркес с това по крилата на Кере не е във форма на дълголекова контузия. Коко Илиев също не е играл дълго време.
Добре,
беше
това ще го оставим за друга дискусия, която ще водим с...
Само Иво, дай ми само, тъй като това завършвам. Когато две нови попълнения са вкарали головите, номер 6, т.е. пише отличен за селекцията Ботев Пловдив.
Добре. Благодаря на Валери Станков. Чухте го доста обобщаващ и така с аналитичен поглед към представянето на Ботев Пловдив в първия му матч официален за сезона срещу Марибор и победата на старта на европейските клубни турнири. Бързо сменяме темите и от Ботев Пловдив и евроучастието, което стартираха канарчетата, към ЦСКА, защото остава точно седмица до старта на новият сезон в ФБ Лига. До първия матч на червените остава 9 дни. Първото предизвикателство за новия сезон е повече от сериозно да се изправиш срещу шампиона Лудогорец. Коментирахме го и в понеделник в коментарното студио, но сега с по-сериозно вече вглеждане към детайлите с Ники Александров и предвид, че тази седмица ЦСКА не беше толкова активен в обявяването на нови попълнения, въпреки че такива продължава да се очакват при червените. Ники, как ти се струват ЦСКА седмица преди началото на сезона в ФБ Лига и виждаш ли в някои от новите попълнения, хайде така да концентрирам още повече въпроса, виждаш ли в някои от новите попълнения готовност да започне от първата минута още в матча с Лудогорец?
Аз ще съм последният ти въпрос със сигурност. Едно е сигурно, че Иван Диогеро ще започне, тъй като Густаво Сато е наказан за още 3 мача, така че при всички положения за Диогеров дебюта е нарисуван. Няма друга опция пред Томислав Стипич. Иначе детайли тази седмица няма как да кажа нещо по-различно от това, което съм казал в края на миналата седмица, да речем, или в началото на тази, защото през тези 5 дни нищо не се случи, което да бъде коментирано, което да подлежи на анализ и на коментар. Наистина Факт е, че нямаше раздвижване, такова каквото беше през миналата седмица, например, когато в рамките на 2-3 дни се обявиха тези 3 трансфера. признавам, че очаквах. Очаквах да имам поне едно-две имена през тази седмица, които да бъдат представени в неделя от 6, когато е официалното представяне на отбора и последната контрола срещу косовския тим на Стоян Василевски. Така че не знам, днес, утре, за последно неделя до обяд, ако се появи някой, колкото да бъде представен. Защото когато от един клуб се обявява официално представяне и си казва: ето, това е представенето, това са новите, това ще е отбора, с който влизаме в шампионата. Така че по този начин се очаква...
Е, в България, прощавай, ама знаеш, че е по-различно. Селекцията продължава, както обичат да казват специалистите, отворен процес и продължава до началото на септември, особено в българските отбори.
Еми така, ама се се надявам това в един момент да се промени. Надявах се и тази година с ЦСКА да се промени, така че от тази гледна точка нищо ново няма наистина. Нека то представи седмица, половината седмица, понеделник, вторник, отбора беше в почивка. Нормално след дългия лагер в Банско. Така че това е. Иначе като слушах само да вмъкна Валери, отново така феновете на ЦСКА могат да се ядосват, че вчера трябваше ЦСКА да играе от евротурнирите. Да, Ботев си заслужи, отстранявайки на полуфинала червените и спечелвайки купата след това финала срещу Лудогорец, но всички предварителни прогнози, очаквания, настроения, амбиции бяха ЦСКА да участва поне в този турнир в Лига Европа. И да не забравяме, че ако това се бе случило, ЦСКА щеше да е в ролята на поставен, и то няколко кръга до плейофите. Щеше да е поставен, щеше да играе с доста по-леки и преодолими съперници. И няма как аз и вероятно и други фенове на ЦСКА вчера, като гледах матча на Ботев, благородно завиждах на феновете на жълто-черните за цялата тази европейска еуфория, защото, колкото е клиширано да звучи, нищо не може да се сравни с изживяванията и емоциите от евротурнирите. Така че това е вчера вместо ЦСКА Ботев Пловдив.
Миналия сезон в ФБТ Лига беше интересен и от тази гледна точка, че общото развенча някои очаквания, които бяха предварително едва ли не написани на книга и само се очакваше някой едва ли не да сложи подпис и печата върху тях. Така ли не, че не се получиха нещата според очакванията и за червени, и за сини, които ще говорим веднага след рекламите. Последно, Ники, относно трансферите, защото не искам, изобщо не съм фен на тези гадания, какви играчи се преводят преговори, но все пак това, че не се представят на ключови позиции, поне според мен, в които ЦСКА има необходимост да се подсили, пак казвам тук лично мнение, изразявам, предполагам, че съвпада с твоето, води ли все пак до някакво разсъждение от гледна точка на това, че се води преговори все пак или се водят разговори с играчи, които все пак България ни име, както казахме из Валери, първа цел и първо желание? Както в седмокласниците сега си заявявали, вече излязаха класиранията за седми клас, не са си заявявали България тези футболисти, с които ЦСКА води преговори като първо желание?
Нямам идея, наистина мога само да гадая с кого, какво, с какво количество играчи преговарят червените, но категорично за мен още един бранител, още един краен бранител, още един флангови футболист и още един нападател са абсолютния минимум, от който ЦСКА има нужда. Това прави четирима футболисти. Аз така ги виждам нещата. Сега дали пък спорттехническия щаб се в някаква степен примирил, макар че не мога да намеря по-адекватна дума, но примирил, че това ще бъдат играчите, с които поне ще се стартира сезона. Но тук говорим сега, ако ще се стартира сезона, ако се чакат последните възможни часове там края на август или пък след това, знаем, че и нататък могат да се взимат свободни агенти без проблем, то ще е минало, те ще са минали 5-6 кръга. Ако ти те първа след това взимаш футболист, който да го чакаш да се аклиматизира и така нататък, защото като говорим за аклиматизация, аз ще дам този пример от вчера в Ботев Пловдив, нападателя Удже, който влизаш, взимате дават се пари, взимате, дебютираш и в 9-та минута вкарваш гол. Няма какво да се чака, климатизация, тем подобни оправдания, така че мечтая си за подобни трансфери в ЦСКА по принцип всеки път. Не съм привърженик на изчакването и така наречената климатизация. Така че това е моето виждане. Аз смятам, че ЦСКА има нужда да се подсили. Доколко се работи върху това, близкото бъдеще ще покаже.
Добре, благодаря на Ники Александров за темите, свързани с ЦСКА. Разговаряхме с него седмица преди началото на сезона в ФБТ Лига и участието на ЦСКА в първия кръг, още в първия кръг срещу шампиона Лудогорец. Веднага след рекламите ще обърнем внимание на случващото се в Левски, също така една седмица, дори по-малко от 9 дни, тъй като Левски играе ден преди ЦСКА да се изправи срещу Лудогорец. Левски играе в събота срещу Локомотив София на старта на новият сезон, така че с Стефан Стоянов ще говорим за случващото се при сините веднага след рекламите. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Мартин Евстатиев, видеорежисьор е Юрий Яковлев. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик, във Facebook страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. В първата част говорихме за Ботев Пловдив, началото в европейските клубни турнири с Валери Станков и за ЦСКА и очакванията към предстоящият сезон, който вече чука на вратата, както гласи клишето. Сега ще разговаряме с Стефан Стоянов за Левски и това, което предстои при сините. Въпросът, който редовно ти задава Томислав Руса, когато е на моето място, с което сега вземаме, какво става при сините, както питат и много от феновете на Левски. На този етап аз пак ще подлежа така на модификация този въпрос. И очакват ли се още трансфери или по-скоро вече се говори тук за изходящите, които трябва да се случат?
По-скоро смятам, че ако има трансфери в Левски, те ще са един входящ по някое време, най-вече на позицията централен защитник. Разбира се, ако на сините им изпадне някоя атрактивна и добра опция в движение, мисля, че не биха пропуснали да вземат нещо. Колкото до изходящите, мисля, че там процесът е по-деликатен. Няма някаква гора от оферти към футболисти на Левски, които да бъдат продадени за много пари. Левски достатъчно вкара в касата през този трансферен прозорец, най-вече с продажбата на Хосе Кордоба в Норич, но и с трансфера на Рикардиньо в Виктория Пилзен, като си има предвид, че Левски беше активен в това направление и през зимата, когато продаде бразилците Роналдо, Уелтон и други играчи, разбира се, като Жереми Петрис и Дарлан. Така че Левски не е толкова наложащо да продава.
Да, по-скоро изглежда въпросът ми за свързан с това дали все пак имаш и някакъв финансов капацитет, бюджет за перото, заплати там, дали да се раздуват нещата и от тази гледна точка дали ще желая Левски да се раздели с някои играчи.
Съмнявам се. Разбира се, ако се намери вариант, поне на мен в някои зони ми се струва леко пренаситен отбора, може би в полузащитата. Левски на този етап има количество футболисти. Големият въпрос е каква е класата и какво е качеството, доколко ще се развият наличните футболисти, защото и това го има като важен момент. Сините утре ще изиграят последната си контрола срещу Макаби Нетани. От 21 часа е матча, но преди това ще има представяне на отбора пред феновете, така да се каже. Представяне двубоят е от 20 часа, час по-рано стартира представянето на отбора.
Да.
Точно така, от 20 часа е матча, да не забуда хората, извинявам се, от 20 часа на Георгия Спарухов. Сектора е отворен за тази среща. Като един час преди това ще има представяне. Питаме горе Ники Ганчев, защото ще е един час преди матча представянето, защото футболистите трябва да направят добра загрявка преди матча. Пък в този момент, когато са по-напънати, по-натоварени играчите, е добре да успеят да направят добра загрявка преди дадения матч, за да не се случат контузии. Левски се опази въпреки тежката подготовка. За сега няма проблеми с контузени футболисти, което е добре. И треньор има по-голям избор.
Как очакваш да влязат новите попълнения, особено и предвид така по-кратката възможност за подготовка, имам предвид под нови играчи, тези, които последни дойдоха.
Аз не мисля, че подготовката като цяло беше кратка, напротив, но не, тези последните, да, последните
двама,
които дойдоха, Мустафа Сангаре и Кена, според мен, първо той последните дни не тренира с отбора, защото мисля, че до Хърватия се е прибрал, за да си оправи документи, визи, неща, които трябва да се излиза от страната, за да се случат. Той първо ще бъде картотекиран, предполагам, малко по-бавно, макар че Левски винаги е работил доста на добро ниво в това отношение. Със сигурност ще им трябва време. Не съм убеден, че утре ще играят в контролата, защото си спомням преди, след предните контроли на Левски, винаги играч, който е пристигнал в дните преди матча, не взима участие в двубоя. И това е някаква практика на Станислав Генчев и неговия щаб, тъй че чудеса още от началото от тези двамата не бива да се очакват. Поне за мен утре ще видим на къде върват нещата като титулярен състав преди матча срещу Локомотив София, но доста от позициите изглеждат малко или много изчистени. Разбира се, има такива, които са много интересни като съревнование, защото да кажем има на вратарския пост съперничество с новия вратар Матей Маркович и Пламен Андреев, на десния бек дали ще играе Патрик Габриел Галчев или Елдейер. Средата на терена също има повече футболисти, там не се знае кой ще бъде нападателят до Александър Колев, който поне според мен ще стартира в началото, дали Евертон Бала, който прави добро впечатление по време на подготовката, или пък някой друг. Но може би утре до някаква степен ще си отговорим на този въпрос, на тези въпроси.
И последно, до каква степен се преценява риска с това Станислав Генчев да играе с трима в защита при не толкова сериозната конкуренция на тези три поста и по-ограничения избор на футболисти?
То на този етап особен избор няма. На практика има двама класически централни защитници. Цунами беше преквалифициран като трети. Младия Любенов, Рупанов, който беше преквалифициран също като централен защитник. Така че няма много опции. Явно на тази система държи треньорския щаб на Лески. В нито един матч, нито една контрола, дори за момент, за едно по време, за 20, за 30 минути не беше пробвано нещо различно. Явно идеята е да бъде изчистена тази схема, играчите да свикнат с този модел на игра, така че има риск, разбира се, но в крайен случай пък, както казах, има и алтернативи, ако се наложи, а има и варианта просто да сменят системата, но това няма да е лесен процес. Левски игра по доста по-различен начин през миналата година, с стремеж много да се притежава топката, да са многоходови атаките, сега се търси по-директния подход в атака, така че ще изглежда по различен начин Левски. Надявам се да е по-печеливща стила, който практикува Генчев, и това да носи резултати, защото резултатите ще подобрят и играта на отбора, и всичко останало, поне в началото е така. Така че това е около Левски, ако мога да си позволя нещо лично.
Да, разбира се.
И да честите рождения ден на моята дъщеря Катерина, която става 8 години.
Здрава.
Да е жива и здрава. Кат,
и аз се поздравявам. Да, поздравяме,
да,
така че
да.
Да е жива и здрава, и баща и да се гордее с нея, и майка, и не само да, баща, и да се гордее и двамата с нея. Да. Добре, благодаря на Стефан Стоянов за Левски, стана въпрос в последните минути. Сега към Локомотив София, тъй като лятото беше с много неизвестни около столичните железничари, все пак се случиха така очаквани промени, тъй като качеството на звука от пресконференцията, която даха от Локомотив София, не е достатъчно добра, затова от досегашният собственик Иван Василев само ще ви прочета известни пасажи от неговото изказване. От 9 години, 1 месец правим всичко възможно Локомотив София да съществува. Веселин Стоянов е един невероятен човек. Всичко беше разбито, нито тренировачи терени, нито терени за юношите. Всичко беше развалина. Поех трудната част за възстановяването. Това ми струваше много отделено време и много средства. Най-вече трябваше да присъствам на всяка операция, за да гледам как вървят нещата. Започна Иван Василев. Все едно бяхме 1960 година, бяха пораснали дървета, беше сгория, поливахме смъркучи. Искам да благодаря и на кмета на община Надежда. Оказа ми голямо съдействие, продължи той. Също така Иван Василев казва, че с близо 1 милион 200 хиляди приходи се държи клубът. Радвам се, че действително оставям клуба на Веско Стоянов. Познавам цялото му семейство, големи локомотивци. Това е плюс, продължи бившият бос вече на червено-черните. Цялото изказване, разбира се, може да намерите в Диспорт, бе е публикувано. Сега нека чуем какво заяви, какви бяха първите думи вече на новия собственик на Локомотив София Веселин Стоянов.
Искам да зададя своята благодарност към господин Василев за съвместната дейност в продължение на 9 години. Наистина започнахме от нулата. Това, което сме направили, историята ще го отчете. Той изтъкна проблемите, които се появиха пред него, за да се оттегли и да ни до 14 месеца на стадиона. Това беше разрива в отношенията с феновете, което доведе до влошаване на неговото здравословно състояние. Винаги сме си партнирали с него, помагали сме с каквото може, но вече дойде един такъв момент, в който и той самия видя, че назрява една промяна, която трябва да се случи. Поех този риск и отговорност, нали, като предложих, нали, да започне дръжката на клуба. Знаете, че се оттегли и основният спонсор Бетано от финансовото подпомагане за издръжката. Ситуацията беше финансово влошена, но така или иначе Локомотив не заслужава да бъде, както каза господин Василев, заключен, затворен. Само след няколко месеца честваме 95 години и това щеше да бъде позор и петно за всички нас, ако бяхме опозорили този легендарен клуб. За мен не беше и не е било никога самоцел да бъда собственик на този клуб, но желанието ми и любовта към Локомотив е безгранична и затова каквото мога и ще се стара и с други хора, самишници да привличаме, да може да увеличаваме, нали, бюджета и издръжката на Локомотив, да може да надграждаме това, което е направено до сега към този момент и Локомотив да върви да просперира. Това е нашето желание. Надявам се, че ще ме попитате за бюджета на Локомотив. Искам да ви кажа, че за сезон 24-25 бюджета е подсигурен, така че няма да има никакви финансови сътресения в това отношение. То е толкова, колкото е необходимо да функционира нормално футболен клуб Локомотив София. Защото сигурно ще взете и този въпрос колко е. Всичко е подсигурено. Смятаме, нали, да правим някои нововведения. Съвместната ни работа с господин Василев ще продължи. Естествено, той има така достатъчно опит, натрупани и преди мен, защото знаете, че при те участва в ръководство на Локомотив. Смятам, че дадат едни по-добри времена за Локомотив и искрено го желая.
В неделя, 14 юли от 22 часа на Олимпия стадион в Берлин, Испания и Англия ще определят новия еврошампион на стария континент, кой ще се окичи с славата, с златните медали, с короната, с купата, кой ще вдигне. Ще определят испанския национален отбор и английският Луис де ла Фуенте срещу Гарет Саутгейт. Вече стана ясно, че Гарет Саутгейт ще получи титлата сър след Евро 2024. Стана ясно, че и в Англия обсъждат понеделник да е неработен ден при триумф на Евро 2024. Сигурно ще да бъде неработен ден и за Германия, ако германците бяха на финал на Европейското първенство и имаха възможност да се окичат с златото, но нещата се развиха по малко по-различен начин и в крайна сметка Испания и Англия са на финал. Сега от Берлин включваме Веско Вълчев, който ще ни разкаже за това какво е настроението, дали изобщо вече се усеща, че ще има финал на голям турнир в Берлин около 50 и няколко часа преди на практика финалът, който е в неделя. Веско.
Добър ден от Берлин. Честно казано, не се усеща просто причина, че времето е изключително гадно в Берлин. Духка вятър, вали дъжд и е мрачно, което със сигурност скапва настроението дори и на фенове, които са дошли малко по-рано, и испанци, и англичани, да се готвят за финала в неделя. Така че утре може би ще имам по-добър поглед върху това как стоят нещата по улиците на Берлин. Не правим впечатление обаче, че до някъде забелязах, примерно, че в спортните магазини, които са на марките, които обличат Англия и Испания, са направили така специални промоции преди, не финансови промоции, ми в единия магазин дават червени цветя, този, който облича испанците, в този, който е с екипировката на Англия, също има така интересни неща и от тази гледна точка всичко се насочва към този финал между Англия и Испания. По последна информация, двата отбора нямат намерение да провеждат тренировка на Олимпийския стадион в Берлин в рамките на утрешния ден. Англичаните сигурно ще тренират в своята база, която се намира на около 300 км от тук. Много по-далеч е испанската база, така че тук трябва да се потвърдят къде ще тренират, дали в своята база испанците. Тя се намира на 6-700 км от тук, което е доста сериозно разстояние и ще видим дали ще се тренират на собствената база, но по последни данни няма да има тренировка на Олимпийския стадион. Късно утре вечерта и двата щаба ще дадат своите официални пресконференции. Има много събития, които се организират около този финал в фензоната, в различни части на Берлин. Наистина ще бъде интересно, ако разбира се времето се оправи и не е такова, което е в момента. Ние също, Дарик Радио и Диспорт, имаме така една идея да се опитаме в рамките на утрешния ден да съберем на едно място колкото се може повече българи, които ще бъдат на стадиона и ще гледат финала. Около 15 часа планирам да направя една среща в фензоната, ако се случи. Разбира се, по-късно чакайте в социалните мрежи подробности за това. Пак казвам, зависимост от времето, но ще е любопитно да видим дали ще има и колко българи ще има на този финал. По моя информация, така по различни канали, има доста българи, които си закупили билети предварително за финала на това европейско първенство. Нещо чудно на определени места на Олимпийския стадион. Отново да видим българските флагове, както имахме възможност да го направим в други матчове, които се изиграха на европейските финали. Очаква се и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов също да присъства на финала. По традиция всички президенти на федерации са поканени от УЕФА и предполагам, че Георги Иванов ще бъде в Берлин, за да изгледа този матч. Какво ще бъде разпределението на феновете, също ми е много интересно и дали наистина ще бъде основно испанци и англичани, или пък ще има и доста германци, които са очаквали техния национален отбор да бъде на финала, също да бъдат на стадион, но това ще го разберем може би в рамките на деня, в който ще си играе матч. Иво.
Добре, благодаря на Веско Вълчев от Берлин. Разбира се, в деня на матча още много включване на Веско Вълчев, а пък утре в, разбира се, Диспорт.бг във Facebook страницата може да се информирате за всичко. Най-интересно около европейското първенство, Веско Вълчев се опитва да ви показва максимално интересни и нестандартни гледни точки към финалът на европейското първенство между Испания и Англия, който е в неделя от 22 часа на Олимпия стадион. Още веднъж анонсирам, че в неделя ви очаква едно много мащабно студио, което започва веднага след обзорната емисия новини на Дарик Радио, която е в 18, така че някъде около 18:15, 18:20 ще започне извънредното предаване на Дарик Радио, посветено на финала на европейското първенство, и ще продължи минимум до полунощ, може би повече, в зависимост, разбира се, как ще се развият нещата на терена на Олимпия стадион в финала между испанци и англичани. Политическият елит в Англия обсъжда как да почете евентуален триумф на европейското първенство. В неделя трите лъва играят финала срещу Испания, като не е потвърдено, но е много вероятно в понеделник да бъде обявен почивен ден за празненства, ако Англия триумфира на финала. Редица личности вече изразиха желанието да отбележат събитието по официален начин, което предполага, че е възможно понеделник да бъде обявен за почивен ден. Преди финала новият министър-председател на Обединеното кралство Кир Стармър заяви пред ITV относно идеята за празничен ден. Със сигурност трябва да отбележим празника. Не искам обаче да предизвикам лош късмет. Ходих на последния финал на европейското и не искам да преживея това отново, така че не искам да развалям нищо. Той добави, трябва да го отбележим по някакъв начин. Най-важното е да спечелим в неделя. Само си представям каква ще бъде така и свързаността на лейбористите с евентуален триумф на финала, като си има преди, че Англия все още не е спечелил европейската титла през своята история. В исторически план това може да бъде първо евроотличие за англичаните и да се свърже по някакъв начин с завръщането на лейбористската партия на власт след толкова години. Така ще бъде наистина много интересно. Още една новина, свързана с английския национален отбор. Гарет Саутгейт ще бъде посветен в рицарско звание след края на европейското първенство и ще стане сър Гарет Саутгейт. Информацията е на The Telegraph, така че може да се има доверие. Саутгейт със сигурност ще получи титлата, ако трите лъва триумфират в финала срещу Испания, но въпреки това се планира той да бъде да бъде посветен в рицарско звание и това да се случи дори при загуба от Испания. Все пак е нормално. Гарет Саутгейт се превърна в историческа личност, колкото и да така буди неприязан в някои фенове на английския национален отбор, дори и в неутралните фенове на футбола, които недоволстват от начина, по който Англия играе, но Гарет Саутгейт се превърна в първият тренер в историята на английския футбол, който изведе националния отбор на страната до два последователни еврофинала, след като в предишното европейско първенство Англия загуби от Дуспи от Италия на финала на Уембли, сега отново на финал английския национален отбор срещу Испания. Толкова за европейското първенство, сега се насочваме и към новините извън света на футбол.
Най-важното за европейското по футбол в Германия със съдействието на DrinkLink. По време на европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
Към новините извън света на футбола, Ива Иванова се класира за четвърт финалите на двойки при дамите, при двойките, простете, на Уимбълдън. Българката и Лакана Сонобе от Япония, поставени под номер 5, победиха с 6-2-6-2 Ноеми Базилети от Италия и Лили Тейгър от Австрия. Срещата беше прекъсната вчера заради дъжд при резултат 4-1 във втория сет. По-късно днес Иванова и Сонобе ще играят на четвъртфиналите. За съжаление, русица Денчева загуби на четвъртфиналите на сингъл при девойките с 3-6-1-6 от първата поставена Рената Ямрихова от Словакия. Преди този матч Денчева постигна 3 поредни победи без да загуби сет. Михаил Атанасов е национален тренер от страната на Българска федерация в тенис на българските юноши и девойки за открито първенство на Уимбълдън по тенис. В момента се играе пък първия полуфинал при мъжете на Уимбълдън. Данил Медведев срещу Карлос Алкарас. Испанецът обърна развоя на събитията на централния корт на Уимбълдън, след като загуби първия сет с 6-7 в таймбрек, 1-7 точки. Алкарас спечели втори и третия сет и вече води с 2-1 сета. Във вторият испанецът спечели с 6-3, в третият победи с 6-4. Сега започва четвъртият развоя на този полуфинал, разбира се, в D-Sport BG. Президентът на баскетболният ЦСКА Робърт Гергов увери, че школата на червените ще продължи да работи. Това е изказване на Робърт Гергов, че червените ще запазят цялата си школа и треньорите, които работят в нея. По този начин завършва днешното издание на спортното шоу на Дарик Радио. Разбира се, 24/7 за всичко от света на футбол и спорта може да се информирате в D-Sport BG. Аз да ви бъде още по-удобно на апликацията на D-Sport BG. Хубава и спокойна вечер. Сега в ефира на Дарик Радио предстои обзорната емисия новини с Петър Севов.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.